τρίτο πρόγραμμα.
Αναζητώντας την κυρία Μέτη Στριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. «Callas Forever» είναι μια βιογραφική ταινία του Φράνκο Τζεφιρέλη του 2002, την οποία συνέγραψε μαζί με τον Μάρτιν Σέρμαν και είναι ένας φόρος τιμής στην φίλη την προσωπική του Τζεφιρέλη, την σπουδαία Μαρία Κάλλας, την οποία είχε σκηνοθετήσει στην Όρμα, στην Τραβιέτα και στην Τόσκα. Ήταν το τελευταίο του έργο πριν το θάνατό του το 2019. Φανταστικό στην πλοκή του αυτό φιλμ τοποθετείται το 1977, τη χρονιά που η Μαρία Κάλλας πεθαίνει, και επικεντρώνεται στην δημιουργία μιας ταινίας πάνω στην Κάρμεν του Μπιζέ. Η ντίβα, η οποία πλέον έχει χάσει τη φωνή της και βρίσκεται πολύ πέρα από την σπουδαία της σταδιοδρομία στην εποχή της κορύφωσης, πείθεται τελικά από τον φίλο της, ο οποίος είναι επί της ουσίας η μεταφορά του ίδιου του Τζεφιρέλη στο πρόσωπο ενός ιμπρεσάριου, ο οποίος έχει φύγει από την κλασική του καταβολή και τις παραγωγές που ετοίμαζε στο παρελθόν και έχει γίνει ένας φορέας μιας σύγχρονης ιδιωματικής μουσικής για τα πλήθη και τους εφήβους. Την πείθη λοιπόν με μια σειρά από έτσι προσωπικές και δραματικές διαδικασίες να συγχρονίσει το στόμα της στην παλαιά της ηχογράφηση της Κάρμεν, και γι' αυτό χρησιμοποιεί μια σειρά από ανθρώπους και δημιουργεί καταστάσεις ώστε να διατηρηθεί το συνεχές ενδιαφέρον της ντίβας προκειμένου να τραγουδήσει την Κάρμεν. Εδώ βέβαια την ακούμε στην Τουραντότ, σε μία από τις πλέον αναφορικές εκτελέσεις που θησαυρίζονται μαζί με πολλές άλλες τόσο στη δισκογραφία όσο και στην ταινία. Το φιλμ έλαβε διθυραμβικές κριτικές σχεδόν στην ολότητά του από όλους τους κριτικούς και θεωρείται ίσως, ίσως να έγινε βέβαια και λόγω του ότι ο Τζεφιρέλη ήταν ήδη παροχημένης ηλικίας, ήταν ένα χρόνο πριν το θάνατό του, αλλά το ίδιο συμπίπτει με τον χρόνο που τοποθετείται το έργο, το 1977. Μιλάμε πάντα για το Colors Forever, εδώ στην εβδομάδα, την πρώτη αφιερωματική εβδομάδα της εκπομπής στην Μαρία Κάλλας, δημιουργώντας αυτές τις δύο μέρες μια αναφορά στο κινηματογραφικό της πορτρέτο, που εκφράζεται κυρίως μέσα από αυτή την ταινία περισσότερο από άλλες, αν και η φωνή της έχει επενδύσει πλήστες ταινιών, αλλά το θέμα είναι ότι η Κάλλας χρησιμοποιεί συνήθως την παρουσία της μέσω των οπερατικών δισκογραφίσεων, ενώ εδώ την υποδίδεται η Φανή Αρντάν. Ο Τζέρεμι Άιρονς υποδίδεται τον Λάρι Κέλι, τον υπρεσάριο, ο οποίος είναι επί της ουσίας, επαναλαμβάνω, in disguise, δηλαδή σε μεταμφίεση κινηματογραφική καθαρά, ο Φράνκο Τζεφιρέλι ο ίδιος, στην νιώτη του της δεκαετίας του 70, όπου βεβαίως δεν αποκρύπτει τις ομοφιλοφιλικές του τάσεις και διαθέσεις, είναι ένα μέρος της πλοκής και τον κάνει μάλιστα και ιδιαίτερα έτσι συμπαθή στην Κάλλας, η οποία αρέσκεται στο να κουτσομπολεύει όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που εκεί και ακόμη και εκείνη την εποχή ήταν κάπως σκανδαλιστικές, όμως αποδίδονται με ιδιαίτερο στυλ και πολύ υψηλή αισθητική, τη γνωστή τζεφιρελική αισθητική που καλύπτει όλο το έργο και αποδίδει στην Κάλλας μαζί με την ερμηνεία της Αρντάν μια δικαίωση κατά κάποιο τρόπο κινηματογραφική. Βεβαίως για κάποιον ο οποίος είναι φαν ενθουσιαστικός απέναντι σε όλη αυτή την παράδοση και τη τάση για αποτύπωση. Σίγουρα αυτό το έργο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αναφοράς. Βεβαίως, άλλο να τη βλέπει ζωντανά την Κάλλας, είναι ακόμη πιο ισχυρή προσωπικότητα, συζητιέται αυτό. Γι' αυτό και η μουσική που, με την οποία επενδύει ο Φράνκο Τζεφιρέλη είναι φυσικά κυρίως το μεγαλύτερο ποσοστό η αυθεντική μουσική την οποία τραγούδησε η Κάλλας. Βεβαίως υπάρχει και μια μουσική του Αλεσίο Βλάντ, ο οποίος είναι ένας ρουμανοϊταλός συνθέτης που έχει γράψει πολύ όμορφη μουσική, βραβευμένος με πολλά βραβεία, και τον οποίο εκείνη την εποχή, λόγω του είχε πάρει και τη Χρυσή Σφαίρα για το soundtrack του 1999, το Ασέντιο του Μπερτολούτσι, ο Τζεφιρέλη τον επέλεξε για να επενδύσει, και πολύ καλά έκανε γιατί έγραψε εξαιρετική μουσική. Τα σημεία τα πολύ προσωπικά του Λάρι με την Μαρία, δηλαδή του Ιμπρεσάριο με τη Μεγάλη Ντίβα, που ήταν δύσκολο να επενδυθούν και ίσως δεν έπρεπε κιόλας με τη μουσική της όπερας. Τώρα, αυτό το οποίο είναι ενδιαφέρον είναι το ανατρεπτικό τραγούδι με το οποίο ξεκινάει, έχοντας ακούσει αυτό το απόσπασμα από την Τουραντότ του 1959 με τη Φιλαρμόνη και τον Τούλιο Σεραφίν, μια χρονιά στην οποία κάνει ιδιαίτερη αναφορά ο συνθέτης και γενικότερα όλοι όσοι αγαπούν την Κάλλας. Αυτή το 1954 φαίνεται ότι συγκριτικά θεωρείται ότι ήταν στην καλύτερη της φωνητική φόρμα. Πέρα από αυτό, το ενδιαφέρον είναι ότι το ξεκίνημα του έργου είναι κάπως, επαναλαμβάνω, ανατρεπτικό. Αντί να ξεκινήσει με κάτι το οποίο αναμένεται για την Κάλλας, και βλέποντας τον τίτλο Κάλλας Forever, περιμένει φυσικά κάποιος να μπει λίγο στον κλασικό, κάνει ένα σοκ στον ακροατή, δίνοντάς του ένα ανατρεπτικό τραγούδι των Κλάς, το Complete Control, απόλυτος έλεγχος, που μιλάει συμβολικά για τη φρενίτιδα της εποχής του ελέγχου των παραγωγών πάνω στους καλλιτέχνες, σε σημείο στραγγαλισμού της προσωπικότητας, κατάργησης οποιασδήποτε δοντολογίας και μέσων και της αμφισβήτησης αυτής της εμπιστοσύνης που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων, του καλλιτέχνη, του ιμπρεσάριου κτλ. Σε οποιοδήποτε επίπεδο βεβαίως, κυρίως με γνώμονα το γρήγορο κέρδος. Αυτό δηλαδή το οποίο δικαιολογεί τη νέα ιδιότητα που έχει ο Λάρι Κέλι, που είναι της ουσίας ο ήρωας της ταινίας και είναι ο ίδιος ο Τζεφιρέλη στη δεκαετία του 70. Λοιπόν, βεβαίως εννοείται δεν είχε αλλάξει ο Τζεφιρέλη, έκανε και άλλα πράγματα εννοείται, αλλά θέλει να δείξει το πού βρίσκεται η εποχή στην οποία βάζει την Κάλλας σε σχέση με την μεγάλη παράδοση μέσα στην οποία ζούσε, στην ανωδό της δηλαδή. Έτσι λοιπόν, μέσα στο αεροπλάνο το οποίο προσγειώνεται στο Παρίσι και βλέποντας το μεγάλο ηλιοβασίλεμα και τα υπέροχα χρώματα, γίνεται αυτό το contrast. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μπούμε, έστω και για λίγο, για να καταλάβουμε για ποιο λόγο δημιουργεί αυτή την αίσθηση και για ποιο λόγο ιαματικά λειτουργεί μετά η φωνή της Κάλλας. Ναι, ακριβώς αυτός είναι ο ήχος των Κλάς για το Complete Control, για τον απόλυτο έλεγχο στον οποίο υπόκεινται οι καλλιτέχνες πλέον την περίοδο του 70, εκεί που η Κάλλας έχει χάσει την έγκλη της στην οπερατική σκηνή, έχει χάσει κυρίως τη φωνή της, όχι την έγκλη της, γιατί η έγκλη της εφίσταται, αλλά βεβαίως πλέον καλύπτεται από τη μόδα της εποχής, που είναι η ροκ μουσική για τους εφήβους. Πανκ και φασαρία και κυρίως μια εξαλότητα, ας πούμε, κακοφωνία εννοείται, την οποία στυλιτεύει η επόμενη ηρωίδα, η δεύτερη ηρωίδα, που είναι η Σάλα Κέρελερ, την οποία την υποδίεται η Τζον Προουράιτ. Είναι η έμπιστη δημοσιογράφος και φίλη της Μαρίας Κάλλας. Υπήρχαν πολλές τέτοιες έμπιστες που έχουν μετά γράψει βιβλία και πολλά, πολύ ενδιαφέροντα, όπου κάθε μία έχει να πει κάτι ιδιαίτερο. Βεβαίως τις έχει συνοψίσει σε μία που την υποδίεται, επαναλαμβάνω, η Τζον Προουράιτ. Και μέσα σε αυτή τη μουσική γνωρίζει ένα νέο, προσγειωμένος ήδη στο Παρίσι, δεν το πλάνο, ο Τζέρεμι Άιρονς, ο Λάρι Κέλλι, γνωρίζει ένα νέο, ο οποίος φλερτάρει μαζί του και καταλήγουν στο διαμέρισμά του, όπου του βάζει ένα δίσκο, λέγοντας του ότι όταν έκανε εγχείρηση μερικής αποκατάστασης της ακοής του, η μητέρα του τον ξύπνησε, και εδώ αρχίζει και γίνεται το μεγάλο κοντράστ, αμέσως μετά τη φασαρία που ακούσαμε τώρα, να είναι καλά η κλάς, όπου και αν είναι. Όταν ξύπνησε από την ενσυσία, του έβαλε αυτό με τη δικαιολογία ότι ήθελε να τον βάζει σε μια εξώκοσμη πραγματικότητα για να τον αποζημιώσει για την ταλαιπωρία που υπέστη, αλλά και προκειμένου να έχει μια ισχυρή ανάμνηση σε περίπτωση που έχανε τελικά την ακοή του. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα από την ταινία και να μπούμε λίγο στο πνεύμα αυτής της αισθητικής του Τζεφιρέλη που ξετυλίγεται σιγά σιγά. Της, που είναι η Πασίγνωση του 61 με τον Σεραφίνη στη Σκάλα, με την οποία έχει γίνει αρκετά έτσι, έντονη κατάχρηση, δεν μπορούσε να πει κανείς, δίνει ξανά την δυνατότητα στον ήρωα να μιλήσει για την Κάλλας, να την ξαναφέρει στο νου του, να μιλήσει για αυτήν και μάλιστα να την έχει συνεχώς στο μυαλό του, παρότι βρίσκεται σε μια συναυλία rock με την δημοσιογράφο την Σάλα Κέρελερ να τον επισκέπτεται, λέγοντάς ότι δεν μπορεί και ίδια να βρει την Μαρία, και ίδια που είναι φίλη της εμπιστή έχει χάσει 3-4 ραντεβού, τα έχει ακυρώσει. Εκείνη την ώρα επιστρέφονται πίσω στην σκηνή επάνω της ροκ συναυλίας, κίτρινα τριαντάφυλλα που έχει στείλει ο Λάρι στη Μαρία προκειμένου έτσι να την καλοπιάσει για να τη δει. Δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Αφού του επιστρέφουν πίσω, θέλει να την πάρει ένα τηλέφωνο. Του κλείνει το τηλέφωνο η Μπρούνα. Τη διατάζει η Μαρία να μην του μιλήσει. Έχει τις μαύρες της, σαν να λέμε. Και έτσι αποφασίζει να τη δει προσωπικά. Φυσικά εννοείται ότι οι περί άνθρωποι που τον περιστοιχίζουν πλέον στην ροκ του καριέρα δεν γνωρίζουν και την Κάλλας, δεν την έχουν προλάβει ακόμα, γίνεται έξαλλος γιατί αυτός έχει ζήσει τα μεγαλεία των προηγούμενων δεκαετιών, προσπαθεί να τους φωνάξει ότι θα τους απολύσει και όλα αυτά, δείχνει κατά κάποιο τρόπο την διαφορά που υπάρχει μεταξύ της μίας και άλλης πραγματικότητας μέσα στην οποία, την οποία βιώνει ο καλλιτέχνης, και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί φυσικά εννοείται ότι γίνεται μέσα από τη μουσική. Ακούσατε προηγουμένως το ροκ, τώρα την περίφημη Καστανδίβα που θα την ακούσουμε αρκετές φορές διότι έχει επενδύσει πάμπολες ταινίες, θα την ακούσουμε και αύριο ολόκληρη σε άλλες ταινίες. Και έτσι φεύγουμε από αυτό και πηγαίνουμε στη στιγμή που φεύγει για να την δει επιτέλους. Εδώ ο Αλέσιο Βλάντ έχει επενδύσει αυτή τη μουσική και νομίζω ότι αξίζει να πούμε δύο κουβέντες για αυτό το συνθέτη, ο οποίος είναι γιος Ρουμάνου σημαντικού μουσικού, του Ρωμάν Βλάντ, συνθέτη μουσικολόγου και πιανίστας. Ήταν σπουδαίσε στο κονσερβατόριο ο Αλέσιο, ο γιος του, τη Σάντα Τσετσίλια, στην Σιένα επίσης, με τον Γκούντιο Τσούρτς, με τον Φράνκο Φεράρα, με τον Σέρτζιου Τσελιμπιντάτσε. Επίσης στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ήταν αναπληρωτής μαέστρο στο Φεστιβάλ του Σπολέτο και στο Θέατρο της Όπερας της Ρώμης, που εργάστηκε μαζί με τον περίφημο Τόμας Σίπερς, ο οποίος ήταν στο ρότερους, πολύ όμορφος και πολύ νέος και από τους σημαντικότερους μαέστρους, ο οποίος σκοτώθηκε βέβαια στα νιάτα του, στα 30 του, με τον Μπρούντο Μπαρτολέτη, τον Τζιαν Ανδρέα Καβατσένη και τον Λουκίνο Βισκόντι, τον Εντουάρντο Ντε Φίλιππο, με τον Νίνο Ρότα, υπήρξε μαθητής και συνεργάτης του Λέοναρντ Μπένστάιν και υπήρξε διευθυντής ορχήστρας και ταυτόχρονα σκηνοθέτησε σε όπερες και συναυλίες σε όλον τον κόσμο. Διορίστηκε καλλιτεχνικός διευθυντής στο Μπέργαμο, στο θέατρο Ντονιτσέτη το 1999, στο θέατρο Κάλο Φελίτσε στη Γένοβα, επίσης ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής, το θέατρο Μούζε της Ανκόνα και τόσα πολλά, δηλαδή δεν μπορεί να τελειώσει κανείς. Και όμως δεν τον ξέρει ο περισσότερος κόσμος, παρότι ως συνθέτης για το θέατρο και το κινηματογράφο έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Μπερνάρτο Μπερτολούτσο που εκεί και πήρε και τη Χρυσή Σφαίρα για την ταινία και το soundtrack του 99, το Λασέντιο, τον Φράνκο Τζεφιρέλη βεβαίως. Και με πάρα πολλούς άλλους σημαντικούς άγνωστους επί το πλείστον στην ελληνική πραγματικότητα σκηνοθέτες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ, έχει γράψει πάνω από 20 μουσικές για ταινίες, πολύ σημαντικές όμως, όπως και Τσάι με το Μουσολίνι και με το φυσικά το Carlos Forever που ακούμε τώρα. Αυτό το απόσπασμα δεν υπάρχει στο soundtrack και γι' αυτό τόλμησα να το πάρω από την ταινία. Είναι τη στιγμή που ανεβαίνει ο Λάρι τις σκάλες μέσα στο δρόμο και βλέπει το διαμέρισμα της Κάλλας στο Παρίσι και φυσικά η Μπρούνα που είναι ηρωίδα σχεδόν σε όλες τις ταινίες που υπάρχει Κάλλας, η συνοδός και είναι υπαρκτό πρόσωπο βέβαια, τον καλωσορίζει, αλλά βέβαια η Κάλλας δεν έχει καμία όρεξη να τον δει.
Signora è in casa,
no,
lo so.
No, no,
bugiarda.
Non sono bugiarda. No.
Maria!
Ma dove vado?
Maria! Maria.
Bruna, chi è?
Signor Larry.
Bruna, non ci sono per nessuno. You
are. How dare you push your way into my house?
I've been trying to get in touch with you for days.
Ferruccio, see this gentleman out, please.
Λοιπόν, ακούσατε τη φωνή της Φανή Αρντάν, η οποία έχει υιοθετήσει και όλη την κινησιολογία της Μαρίας Κάλλας. Πάντα ακούμε μουσική από το Κάλλας Forever του 2002. Είναι στο πλαίσιο του αφιερώματος αυτή την εβδομάδα στο πρόσωπο της Μαρίας Κάλλας. Είναι το πρώτο. Άλλωστε, είναι τα 100 χρόνια από τη γέννησή της αυτή τη χρονιά και θα γίνουν πάρα πολλά. Αλλά απ' την άλλη, τόσο από εμάς βεβαίως και όσο και από άλλες παραγωγές και σίγουρα και από άλλα ραδιόφωνα και την τηλεόραση, αλλά εδώ σήμερα ασχολούμαστε για πρώτη φορά με την κινηματογραφική της διάσταση. Είναι η κινηματογραφική λέσχη της Πέμπτης και της Παρασκευής και έτσι ξεκινήσαμε με το έργο του 2002 του Φράνκο Τζεφιρέλη και τη μουσική του Αλέσιο Βλάτ που μόλις ακούσαμε τώρα, Colors Forever. Λοιπόν, εδώ την βάζει ο Τζεφιρέλη. Είναι γνωστές φωτογραφίες που να τις βρείτε και στο διαδίκτυο, με τα χοντρά γυαλιά της μοιοπίας πλέον που δεν την ενδιαφέρει η εμφάνισή της, έχει μαζέψει πίσω τα μαλλιά, του μιλάει πολύ άσχημα, τσακώνονται, παίζει χαρτιά με το σοφέρ της και κάποιον από τους υπηρέτες, το κυπουρό, δεν ξέρω τι είναι από όλους, αλλά το θέμα είναι ότι σηκώνεται και σχεδόν όπως τα ακούσατε πάει να τον διώξει. Βεβαίως δεν φεύγει ο ήδη γνώριμος στα μέρη αυτά και στη συμπεριφορά της Λάρη, ο οποίος μένει και τσακώνεται μάλιστα και με τον Μπάτλερ, ο οποίος έχει πάει να τον διώξει, αλλά τέλος πάντων τα βρίσκουν και οδηγούνται πλέον στο σαλόνι. Εκεί συμβαίνει κάτι άλλο, προσπαθεί να του φορτώσει κατά κάποιο τρόπο τις ενοχές και τις τύψεις για το ρεστάλ της Ιαπωνίας του 1974, την τουρνέ. Και της λέει ότι εγώ δεν έκανα αυτή την τουρνέ από μόνος μου, λέει εσύ το έκανες, δική σου ιδέα ήτανε, γιατί φυσικά δεν νιώθει καθόλου καλά ακούγοντας τις εκτελέσεις στην κάθοδο της φωνητικής της δυνότητος σε σχέση με τις καταπληκτικές 20 χρόνια νωρίτερα και θεωρεί βεβαίως ότι φταίει. Απ' την άλλη όμως γυρίζει και της λέει, και ίσως ιστορικά είναι σωστό, ότι εγώ δεν το έκανα από μόνος μου, εσύ φαγώθηκες να κάνεις αυτή την τουρνέ, λοιπόν μη μου λες, το σημασία λέει, του λέει, δεν έχει σημασία τελικά ποιος είναι, αφού βλέπει ότι δεν υπάρχει τέλος σε αυτή τη συζήτηση, αλλά τι έγινε. Και προσπαθώντας να του δείξει πόσο σκληρή είναι απέναντι στον εαυτό της, λέει, το βλέπεις αυτό, το ακούω συνέχεια για να καταλάβω τι λάθος έκανα. Εν τω μεταξύ, εντάξει, δεν είναι τόσο τραγικό βεβαίως, αλλά σε σχέση με τις ανεπανάληπτες ερμηνείες, μία εκ των οποίων θα μας μιξάρει ο κύριος Ηλιάδης, εννοείται ότι έχοντας αυτό υπόψη, πραγματικά δημιουργείται αυτό το μεγάλο κενό, ας πούμε, και η αίσθηση του contrast. Λοιπόν, σας βάζω ένα απόσπασμα από την ταινία την ώρα που το λέει.
Japan. I keep it to remind me.
Remind you of what?
Never to step foot on a stage again.
Now, no matter what you thought of your voice that night, the audience still loved you.
People wouldn't notice if I barked, which I almost did that night.
Είναι κάτι που θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Είναι αυτό με το οποίο την πείθει και γι' αυτό το παίρνω και θα το ξανακούσουμε πάλι, γιατί εκείνη τη στιγμή συζητούν για πράγματα που ενώ τη στενοχωρούσαν, πλέον αλλάζει το πνεύμα και έτσι η μεταξύ τους σχέση κατά κάποιο τρόπο προχωράει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πάμε σε μία μουσική, σε δύο μουσικές του Αλέσιο Βλάντε. Η πρώτη είναι όταν φεύγοντας ο Τζέρεμι, ο Λάρι δηλαδή, παθαίνει μια κρίση μοναξιάς η Κάλλας και φωνάζει τη δημοσιογράφο, τη φίλη της, στην οποία έχει ακυρώσει πολλές αυτές, ας πούμε, συναντήσεις. Επαναλαμβάνω την υποδίωση του Τζον Πλόραϊτ και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και αρχίζει πλέον και της εξομολογείται τις βαθύτερες σκέψεις της, σκοτεινές σκέψεις, τη μοναξιά της, και γυρίζει πίσω στον Ανάση. Τόσο του λέει, βλέπεις τι ωραίος που είναι. Καλά, του λέει, της λέει, τη βλύζε. Τι μου λες τώρα. Δεν ξέρεις ότι έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Και εκεί το αφήνει, λέει, δεν θέλω να συζητήσω άλλο. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το σεβόταν ο Τζεφιλέλη, το γνώριζε πολύ καλά και αφήνει την συζήτηση λίγο μετέωρη για όλα αυτά τα πράγματα που θυσίασε για τον έρωτα. Έτσι. Αλλά εκεί δεν έχει άλλη μια δακρύβρεχτη ιταλική όπερα, ας πούμε, ή κάποια άρια. Αφήνει τη μουσική του Αλέσιο Βλάντ, που πραγματικά πηγαίνει λίγο στο βάθος των πραγμάτων και έρχεται στο πιο προσωπικό επίπεδο, ακριβώς επειδή δεν την γνωρίζουμε, και είναι πολύ ωραία. Αφού φεύγει αυτή η μουσική, θα ήθελα να πάμε τώρα σε μια άλλη αντίστοιχη μια συζήτηση που έχει και τις προσωπικές σχέσεις που έχει με τον Λάρι, δηλαδή ο Τζεφιρέλη και η Κάλλας επί της ουσίας, που την έχει γράψει πάλι ο Αλέσιο Βλάντ, και μάλιστα στη συγκεκριμένη σκηνή, το λέω αυτό γιατί ως επιτοπλίστων είναι μια αργή μελωδία, εκφέρεται αργά με το φλάουτο κτλ. Και έχει ένα παλμό μιας προσωπικής συζήτησης που πάει αργά κτλ. Αλλά επειδή σε εκείνο το σημείο της μιλάει για έναν νέο που γνώρισε και του αρέσει πάρα πολύ και αρχίζει πλέον η Μαρία να ενδιαφέρεται για όλα αυτά τα κουτσομπολιά και έχει ενδιαφέρον, αλλάζει, επειδή κυκλοθυμική είναι, έτσι την παρουσιάζει, τόσο γρήγορα που και η μουσική εδώ στη συγκεκριμένη σκηνή που την έχω πάρει από το έργο, ενώ τη μουσική που ηχογραφήθηκε την έχει γράψει πιο αργά ο Vlad, στο έργο έχει βάλει ένα απόσπασμα αυτής πιο γρήγορα, δεν το έχει περάσει στο soundtrack, αλλά έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι η στιγμή που της λέει θέλω να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, της λέει Μαρία. Έτσι ξεκινάει, αυτή είναι η ιδέα του έργου, της ουσίας, δηλαδή το what if, τι θα συνέβαινε αν, αυτό είναι το Colors Forever, το πνεύμα του. Και βάζει τον Τζεφιρέλη να της λέει ότι θέλω να σου δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και του απαντάει ο Σκάλας, καλά του λέει, ο Ίκαρος είχε δεύτερη ευκαιρία, έπεσα τέρμα, και της απαντάει τώρα πάλι, αν είχε τεχνητά φτερά δεν θα είχε πρόβλημα, θα είχε δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή τι εννοείς, και της βάζει την ιδέα ότι θα σου βάλω την αρχική σου ηχογράφηση, την καλή σου, σε νέα κινηματογράφηση. Και τώρα του λέει, κατάλαβα πως άλλαξες, έγινες μοντέρνος. Εγώ δεν θα κάνω αυτά, όλο αντίδραση είναι, κλασικά. Φεύγω, λέει, Αίγυπτος, Σικελία, Ελλάδα, διακοπές. Και της λέει, το ίδιο ξεροκέφαλη και σπισματάρα. Έτσι τελειώνει η κουβέντα τους, γιατί εννοείται ότι έχει αρκετά μπροσπίσω μέχρι να την πείσει. Αλλά το ενδιαφέρον είναι αυτή η μελωδία που έχει γράψει ο Vlad, που την ακούμε βασικά αργά, αλλά στη συγκεκριμένη σκηνή πάει λίγο πιο γρήγορα και έχει ενδιαφέρον.
And it turned out that he was an artist, painter. Mm.
What's his name?
I don't know. But he's hearing impaired.
What do you mean?
He doesn't hear very well. He's a little deaf.
You mean he doesn't have to listen to you?
Matter of fact, he listens to you. He's got all your records.
Can you hear them?
Oh, yeah. He wears a thing.
You mean a...
No, a little thing that, you know, sits in there. That you can't see it.
He better be attractive, is he? Mm. Bravo.
What are they doing up there?
Και έτσι κόβεται εδώ. Ακούσατε λοιπόν πώς λειτουργεί σαν λίγο σαν όπερα, σαν leitmotiv, ας πούμε. Έτσι είναι και το κινηματογράφος, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Εννοείται ότι έχει αλλάξει κέφι τώρα εδώ η Μαρία Κάλλας, Φανή Αρντάν Μαρία Κάλλας, του λέει μπράβο, μπράβο, λέει, έχεις βρει καινούριο φίλο κτλ. Πολύ τολμηρό βέβαια για την εποχή, αλλά εννοείται ότι η Μαρία δεν είχε τέτοιες αναστολές σε αυτή την περίπτωση. Είχε ήδη ζήσει τη ζωή σε ένα πολύ μεγάλο εύρος και σε βάθος, ώστε να μπορεί να διασκεδάζει με όλα αυτά και ταυτόχρονα να νιώθει αυτή την πραγματικά πνευματική συνύπαρξη με τον Τζεφιρέλη, που είχαν μια αισθητική που ξεπερνούσε σχεδόν όλα τα όρια και των διαφορών τους, των προσωπικών και των μικρών ψυχολογικών θεμάτων και προβλημάτων. Τι μικρών δηλαδή, τεραστίων ήταν, τεράστια ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Τζεφιρέλη με την αγάπη του και το θαυμασμό του έλυνε πολλές φορές αυτά τα προβλήματα. Εννοείται δεν πρόλαβε να κάνει το μεγάλο ερώτημα, και γι' αυτό το κάνει μέσω αυτής της ταινίας του 2002, Colors Forever. Εδώ λοιπόν συνεχίζει με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η Joan Plowright που έχει μιλήσει, η φίλη της δηλαδή, η Σάρα Κέλλερ, η δημοσιογράφος, αυτήν υποδίεται, έχει μιλήσει με την Κάλλας, την έχει δει πώς λειτουργεί κτλ. Φοβάται πάρα πολύ. Λέει, άκου να δεις, παίρνει χάπια. Πάει και τον βρίσκει δηλαδή ξανά τον Λάρι και λέει: παίρνει χάπια, δεν είναι καλά. Ακούει κάτι παλιές ηχογραφίες της, κάνε κάτι γρήγορα, δεν τη βλέπω καλά. Και έτσι, επειδή πραγματικά έχοντας επισκεφθεί και ο ίδιος την Κάλλας πριν λίγες μέρες, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Και παρότι βρίσκεται με τον σύντροφό του, αυτό το καινούριο φλερτ τέλος πάντων, συχνά, ξυπνάει το βράδυ μέσα στη νύχτα και δεν μπορεί να ησυχάσει. Και πάει να βρει τη Μαρία. Μέσα στη νύχτα τώρα, μιλάμε μετά τα μεσάνυχτα. Κάτι το οποίο προφανώς συνέβαινε και στην πραγματικότητα, η οποία Μαρία παραδόξως υπνοτισμένη ζει στο μέσα στο παρελθόν της και είναι όρθια. Δηλαδή είναι ξύπνια. Και αντί να κοιμάται, ακούει τους δίσκους της. Αυτό όντως είναι μια τεκμηριωμένη, βεβαιωμένη πραγματικότητα για την Κάλλας. Δεν ενοχλείται λοιπόν και ακούει τους παλιούς δίσκους και τραγουδάει. Και δεν ενοχλείται την ώρα που μπαίνει μέσα ο Λάρι, ο οποίος μπαίνει χτυπώντας την πόρτα, του ανοίγει η Μπρούνα, τον βλέπει, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι παραείνεται πράγματα. Αλλά μέσα σε αυτό το κτίριο και το τεράστιο διαμέρισμα, εννοείται ότι είναι το άνδρο της Κάλλας, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να χτυπήσει και να κάνει παράπονο. Όλοι ξέρουν ότι η Κάλλας μπορεί να ακούει και να κάνει ό,τι θέλει μέχρι πρωία, ας πούμε. Μπαίνει ο ίδιος μέσα και την παρακολουθεί. Τι βλέπει λοιπόν? Είναι μια σκηνή από την Butterfly, την οποία τραγουδά, προσπαθεί δηλαδή να μιμηθεί. Και αυτό είναι και ο λόγος που του δίνει το θάρρος στη συνέχεια να της ζητήσει να το κάνει αυτό πραγματικότητα, δηλαδή να το κινηματογραφήσει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα σπάργανα η σχέση αυτή, η ιδέα. Και έτσι ο Τζεφιρέλη σκηνοθετεί τη Φανή Αρντάν να παίζει ουσιαστικά την δραματική σκηνή της Butterfly, που γνωρίζει ότι μένει μόνη της με το παιδί και κλαίει μαζί με την ηρωίδα. Επίσης, σαν μικρό παιδί, η Κάλλας, η Φανή Αρντάν στην ταινία, εννοείται ότι κλαίει και για την αδυναμία της να φτάσει στα ύψη που εγκατέλειψε. Εννοείται τα φωνητικά. Ο Λάρι λοιπόν σοκάρεται, δεν μιλάει, φεύγει, επιστρέφει με το σχέδιο να κάνουν την Κάρμεν και έτσι υπάρχει αυτή η μίξη της ταινίας με την ηχογράφηση. Θα ήθελα να το αποτολμήσουμε κιόλας.
Oh.
Ο Λάρι, βλέποντας αυτή τη σκηνή, μιλάμε πάντα για την ταινία του 2002 του Φράνκο Τζεφιρέλη, Callas Forever, ένας φόρος τιμής στην προσωπική του φίλη Μαρία Callas, και ένα what if, τι θα συνέβαινε αν η Callas είχε δεχτεί να τραγουδήσει την Carmen, παίζοντάς την στον κινηματογράφο, αλλά ντουμπλαρισμένη με την ίδια 20 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, ο Λάρι, βλέποντας αυτή την προσωπική στιγμή που μοιάζει τόσο πολύ με τις εξομολογήσεις, καταγραφές της Άννας Μαγδαληνής για τον σύζυγό της, τον Ιωάννη Σεβαστιανό Μπαχ, όταν έγραφε μουσική, πόσο τον άνοιγε την πόρτα κρυφά και τον έβλεπε πολλές φορές να κλαίει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, αλλά βέβαια σε πιο τραγική διάσταση, με το Λάρι Παύλα Φράνκο Τζεφιρέλη να βλέπει τη Μαρία να ξαναζεί τις τραγικές στιγμές της Butterfly, αλλά κορυφαίες από άποψη τέχνης. Εδώ, σε μία από τις ηχογραφήσεις, όπως είπατε, με τον Σεραφίν, αυτή του 1954. Και τώρα θα ήθελα να πάμε στην στιγμή που, επειδή σοκάρεται, δεν μιλάει, φεύγει και επιστρέφει με το σχέδιο να κάνει την Carmen, μιλάει πλέον κατά πρόσωπο, αφού την επισκέφτεται για μια ακόμη φορά στο διαμέρισμά της, και είναι το περίφημο διαμέρισμα στη λεωφόρο George Mandel, το 36 νούμερο, και το γνωστό μέρος το οποίο έχει φωτογραφηθεί από το παράθυρο να ανοίγει τις κουρτίνες και να βλέπει προς τα έξω. Αυτή είναι μια σκηνή που την έχει κινηματογραφήσει συνέχεια ο Τζεφιρέλ, και θα πούμε πού. Εδώ τώρα λοιπόν της λέει, κοίτα να δεις, εμπιστεύτηκες ποτέ κάποιον? Και εκεί δεν απαντάει για πολλή ώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκηνή αυτή. Λοιπόν, εμπιστέψου εμένα, της λέει, τώρα σε εικαιτεύω να με εμπιστευτείς. Και προκειμένου να της δείξει την πρόοδο που κάνει η τεχνολογία με το μίξ εικόνας, ξαναπαίρνει αυτό το take που ακούσαμε στην αρχή, της Ιαπωνίας του 1974, και της το μιξάρι, όπως θα κάνουμε πάλι εδώ, έτσι χάρη της ταινίας. Το κάναμε και προηγουμένως, αλλά αξίζει τον κόπο. Άλλωστε, δεν νομίζω ότι είναι ποτέ βαρετό κάτι τέτοιο, για να πω την αλήθεια. Είναι και σύντομο. Το κόψαμε και προηγουμένως, γι' αυτό θα το ακούσουμε τώρα. Με αυτό του 1954, πάλι σαν τις σαμπάνιες του James Bond, είναι που επιμένει στην σαμπάνια του 54, του 55 και τα λοιπά, των Περινιών. Κάπως έτσι ακριβώς επιστρέφουν και οι περισσότεροι που αναφέρονται στις ηχογραφίες της Callas. Εκεί, 54, 55, 56. Λοιπόν, είπαμε και το αστείο μας, αλλά εδώ τώρα είναι με τον Σεραφίν και τη Φιλαρμόνια, Σεπτέμβριος του 54, στην αίθουσα του Δημαρχείου του Watford, με τη Φιλαρμόνια, επαναλαμβάνω, εξαιρετική ορχήστρα, έχει γίνει αυτή η ηχογράφηση, αλλά προηγουμένως προηγείται αυτή, όπου πιάνο παίζει στο Τόκιο ο Άιβορ Νιούτον.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής και έχω την πάντα μεγάλη χαρά να βλέπω απέναντί μου τον Νίκο τον Ξανθούλη, ο οποίος έχει πάντα κάτι πολύ ωραίο να πει και είναι ζωντανή εκπομπή. Και σου δίνω το λόγο, Νίκο, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ευχαριστούν και οι ακροατές μας.
Βρισκόμαστε στα 1991, όταν ο Νίκος Συνοδεινός ήταν διευθυντής της Λυρικής Σκηνής. Εκεί θεωρεί πως πρέπει να φτιάξουμε μια αίθουσα για πρόβες. Δεν είχαμε αίθουσα προβών στη Λυρική Σκηνή και βρήκαμε κάπου στην Πειραιώς, όπου έβαλε μια τεράστια φωτογραφία της Κάλλας, πολύ γνωστή, είναι παχουλή ακόμα, πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα, που τραγουδάει στον Έγμοντ, Λεωνόρα.
Μάλιστα.
Είμαστε μαζί, έχουμε πάει, γιατί τότε ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λυρικής και πήγαμε να ελέγξουμε τις αίθουσες και του λέω, τι γνωρίσατε κύριε διευθυντά τότε την Μαρία Κάλλας? Πώς, λέει, πολύ καλά. Και τι έχετε να πείτε? Ότι κρίμα που έκανε δίαιτα, γιατί η φωνή της ήταν ακόμα πιο λαμπερή. Κανένας δεν πίστευε αυτό που άκουγε εκείνη την εποχή από την Κάλλας.
Α, είχαν επίγνωση λοιπόν.
Εντάξει,
εντάξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες αυτό και με αυτόν τον τρόπο βρισκόμαστε στην πραγματικότητα, μεταξύ, ταξιδεύοντας μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας και μεταξύ ψευδαίσθησης και ίσως και το τι θα συνέβαινε αν, σε αυτή την ταινία του 2002, που εννοείται ότι όπως και ο Νίκος Ξανθούλης και πολλοί άλλοι θα έχουν σκεφτεί το αν, το τι θα μπορούσε να γίνει αν είχαν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε αυτή την ταινία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, που ήρθες να μιλήσει αυτό, γιατί μας έβαλες ακόμη πιο βαθιά στο πνεύμα της ταινίας. Και ίσως θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή και στο μέλλον για την Μαρία Κάλλας.
Είναι άλλο θέμα το γιατί τελικά έκανε μια τέτοια φωνή. Γιατί επηρέασε τόσο πολύ. Ποιο ήταν το πολύ εσωτερικό πράγμα, αυτό που είχε μέσα της και μπορούσε να μιλήσει σε αυτό το συλλογικό ασυνείδητο.
Υπέροχο, ανοίγεις μεγάλο κεφάλαιο και η μουσική, τουλάχιστον προς το τέλος εκπομπής για τώρα, έχει το λόγο του Αλεσίο Βλάντ. Είναι η σχέση της Μαρίας με τον Τζεφιρέλη. Και εδώ που αναρωτιέται η Κάλλας στην ταινία Κάλλας Forever εάν έχει πουλήσει την ψυχή της στο διάβολο, θέλοντας να κοροϊδέψει με την παλαιότερη φωνή της και την νέα της τελευταία, ας πούμε, εκδοχή της εμφάνισής της, η Κάρμεν αντυχεί στο κτίριο της Avenue George Mandel και την κάνει να πει το τελικό ναι. Η μουσική έχει το λόγο και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Και έτσι αρχίζει το μεγάλο ταξίδι της Κάρμεν στο Κάλλας Forever, με την Μαρία Κάλλας να υποδίεται τον εαυτό της σε μια άλλη διάσταση, σε αυτή που θα μπορούσε ίσως να ήταν αν αποφάσισε να το κάνει. Και μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι, ήταν η μουσική για την ταινία Κάλλας Forever του 2002 του Φράνκο Τζεφιρέλη με τη Φάνη Αρντάν.